ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas një sëmundjeje të rëndë në moshën 67 vjeçare, këtë javë ka vdekur deputetja e Kuvendit të Kosovës Nekibe Kelmendi, e cila një kohë ishte edhe ministre drejtësisë në qeverinë e Kosovës. Me rastin e vdekjes së zonjës Kelmendi, në Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe në Kuvendin e Kosovës janë mbajtur mbledhje komemorative.
Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga tha gjatë një mbledhje komemorative të organizuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës se lajmin për vdekjen e Nekibe Kelmendit e kishte përjetuar si shumë pikëllues. Nekibe Kelmendi i dha shumë Kosovës, adheu dhe popullit të saj, tha presidenti Jahjaga.
Liri, pavarësi, demokraci ishin parimet themelore të zonjës Nekibe Kelmendi dhe të gjithë lëvizjes popullore për idealet e së cilës zonja Kelmendi u angazhua me gjithë potencialin e saj duke u shkrir dal nga dal për këtë ideal.
Në fjalimin e tij, kryetari i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa tha se Nekibe Kelmendi ishte një grua e fortë e Kosovës, e cila la zbrazët një vend meritor në LDK dhe në drejtësinë e Kosovës.
Drejtësia në Kosovë kishte nevojë për Nekibe Kelmendi. Ajo i qëndroi pranë gjatë tërë jetës, i qëndroi krah shumë kohë së bashku me bashortën e saj Bajram Kelmendin, i qëndroi krah edhe kur humbi më dashurit e saj. Nekibja kur nuk u dorëzua. Nuk u dorëzua sepse i donte njerëzit e donte Kosovën.
Në kujtim të jetës dhe veprës së Nekibe Kelmendit, edhe Kuvendi i Kosovës mbajti një seancë komemorative. Në fjalimin e tij, kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi tha se deputetja Kelmendi ishte një shembull i punës dhe angazhimit në të gjitha legislaturat e deritashme të Kosovës.
Nekibe Kelmendi do të kujtohet për kontributin që ka lënë në shumë fusha të angazhimit të saj jetësor. Kontriboi shumë në fushën e drejtësisë, ku një angazhim veçantë pati në fushën e të drejtave të njerëzit. Do të bëhet mend si njeri, si nën, si bashkëshorte, që dhimbjen e madhe njerëzore kërkoi ta mund me angazhim përditshëm për vendin dhe familjen e saj.
Ndërkaq në emër të LDK-s foli deputeti Sabri Hamiti, ai e quajti deputeten Kelmendi një grua të madhe shqiptare që gjithë jetën e saj i akushtoi angazhimit për të mirën e Kosovës. Hamiti rikujtoi sakrificën e familjes Kelmendi dhe vrasjen e bashkëshortit Bajram Kelmendi dhe të dy djemve të saj kushtrimit dhe kastriotit në natën e parë të bombardimeve të NATO-s në vitin 1999.
Burrë dhe djemët e Nekibes u ekzekutuan dhe u flijuan për Kosovën, kurse zonja Nekibe e Kosovës nuk ra për qëndroj për të fituar lirinë e vendit saj. Nekibja e dinte që dashuria madhe zakonisht marron në dhembje, që idealet e mëdha paguhen me sakrificë, por ajo nuk hoqi dorë për asnjë moment nga filozofia themelore rugoviane për urtësi, qëndrueshmëri e dinitet.
Në vitin 1999, ditën e parë pas fillimit të bombardimeve, forcat serbe i avran bashkëshortin, avokatin e njohur dhe aktivistin e të drejtave të njerëzit Bajram Kelmendi dhe të dy djemtë të saj kushtrimin dhe kastriotin. Para nisjes së funeralit për në varrezat e qytetit, trupi i pajetit deputetes Kelmendi për një orë gjysmë ka qëndruar në hollin e Kuvendit për homazhe. Gjatë komemoracioneve, një porosi të fundit të Nekibe Kelmendit e ka përcjell vajza e saj, kosovarja.
Më ka thënë, bija ime gjej mënyrën si të duash, më bëj të falja gjithë Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Këtë javë, Lëvizja Vetëvendosje ka organizuar një protest me moton kundër hajnisë. Gjatë të protestës, kryeministri Kosovës Hashim Thaçi dhe qeveria tij janë akuzuar për hajni dhe vjedhje të buxhetit të Kosovës. Protesta ka kaluar e qetë dhe pa incidente.
Lideri i Vetëvendosjes Albin Kurti i u drejtua masës me xhepa të zbrazët të nxjerrë jashtë që simbolizonin varfrinë në Kosovë, duke thënë se Kosovën po e vjedh dhe varfron pikërisht qeveria drejtuar nga Hashim Thaçi.
Shitjes ndërmarrë
Albin Kurti nuk e ka lënë anash as dialogun me Serbin, të cilin ai e sheh si rrjedhoi të një qeverie të shantazhuar. Mbajtja sekrete e agjendës së bisedimeve sipas Kurtit po dëshmon rrezikun që ky dialog përmban në raport me tërësinë territoriale të Kosovës. Një herë Kurti rikujtoi edhe platformën politike të vetëvendosjes që kundërshton këtë dialog dhe fton për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Kurti tha se qeveritarët që po e vjedhin buxhetin dhe shtetin e Kosovës edhe në të ardhmen do të mbeten persona VIP, por në burgun e Dubravës. Protesta është përkrahur edhe nga përfaqësuesit e ndërmarrjes Sharcem, e cila është privatizuar përkundër disa protestave të punëtorëve. Përfaqësuesi i punëtorëve nga kjo ndërmarrje privatizuar ka hedhur dyshime për korrupsion në rastin e shitjes së kësaj ndërmarrje.
Tani duhet ta ngrejmë zërin të gjithë, edhe ne si klasë punëtore dhe i bëjmë apel të gjithë qytetarëve, popullatës, që të na përkrahin i zëri dhe t'i thonë stop hajnis, Sharcemi ushqit për 30 milion euro kompanisë greke, Tita, me një fjalë, ju falë.
Gjatë gjithë kohës së protestës, masa ka brohuritur parullat, hajnat, marre, marre, hashim hajni, posa është jona jo e qeverisë të tjera. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Serbia duhet të zgjidhë problemet me fqinjet e saj para se të pranohet në Bashkimin Evropian, ka deklaruar në Prishtinë ministri i jashtëm i Çekisë Karel Schwarzenberg. Pas një takimi me homologun e tij kosovar Enver Hoxhaj, Schwarzenberg ka thënë se është e rëndësishme që Serbia të sillet si fqinje miqësore ndaj Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ministri i jashtëm i Republikës së Çekisë Karel Schwarzenberg ka deklaruar se është e rëndësishme që Serbia të sillet si një fqinjë miqësor ndaj vendeve në rajon. Këtë deklaratë ministri i jashtëm çek ka dhënë pas takimit me homologun e tij kosovar Enver Hoxhaj. Të dy ministrat, ai çek dhe ai kosovar, janë pajtuar se është e rëndësishme që të gjitha vendet në rajon duhet të kenë marrëdhënie të mira ndër fqinjësorë para se të hyjnë në Bashkimin Evropian. Ministri i jashtëm Schwarzenberg ka thënë se të gjitha problemet në Ballkan mund të zgjidhen vetëm me integrimin e vendeve në Bashkimin Evropian, por ai gjithashtu ka theksuar se marrëdhëniet ndërfqinësore janë kusht i qartë për të gjitha vendet të cilat mëtojnë Bashkimin Evropian, përfshirë këtu edhe Serbinë.
Membership the Europe should be according to the individual progressive countries, but if Serbia would be faster.
Antarësimi në Bashkimin Evropian duhet të bëhet në bazë të përparimit individual të një vendi, por nëse Serbia do të jetë shpejt para se të pranohet në Bashkimin Evropian, ashtu siç e dim dhe siç është e precizuar në kriterin e Kopenhagës, ajo duhet të zgjidhë problemet me fqinjet e saj. Ky është një kusht i qartë për të gjithë para se të bëhen anëtar të Bashkimit Evropian, ka thënë ministri i jashtëm çek. Ai ka shtuar se një gjë e tillë nënkupton që Serbia duhet të rregullojë edhe marrëdhëniet fqinjësore me Kosovën.
I don't think we should give conditions to each other. I do think what is important is that Serbia enters the act.
Unë nuk mendoj se duhet vënë kushte njëri tjetrit, por është e rëndësishme që Serbia të filloj që të sillet si një fqinjë miqësor, se sa ta pranoj zyrtarisht Kosovën, ka thënë ministri jashtëm Schwarzenberg. Edhe ministri jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj, ka nënvizuar se Serbia nuk do të mund të integrohet në Bashkimin Evropian, nëse paraprakisht nuk i rregullon marrëdhëniet me të gjithë fqinjët e saj. Siç ka theksuar ai, në këtë drejtim Serbia duhet të filloj që gradualisht ta pranoj realitetin në Kosovë, si dhe të shmang tendencat që problemet i zgjedh jashtë kufive të vetë Serbisë.
Vetëm përmes pranimit të realitetin Kosovë do të ketë edhe mundësi që politika në Serbi, qytetarët në Serbi të fokusohen në problemet e tyre të mbrëmshme. Mendoj se ka kalu koha kur popujt dhe elitat politike synojnë ta gjejnë fatin jashtë kufive të shteteve të tyre. Fati i popujt është mbrana për mbrana kufive dhe shteteve të tyre, mbrana territoreve të tyre. Prandaj edhe një kriter i tillë i Kopenhagës duhet të plotësohet para se të kemi ndonjë lëvizje drejt Bashkimit Evropian.
Ministri Hoxhaj gjithashtu ka theksuar se kërkesa e Kosovës si shteti më i ri dhe i fundit që ka dalë nga shpërbërja e Jugosllavisë është që të mos mbetet evonuar në proceset integruese, të mos mbetet si një vend i izoluar dhe populli i saj të mos mbetet i harruar në rrugën e agjendës së integrimeve evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Autoritetet shëndetësore thonë se në kliniken infektive në Prishtinë janë konfirmuar 3 raste të etheve hemorragjike, ndërsa në 2 raste pacientët janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Infektologët theksojnë se megjithëse kjo sëmundje për çdo vjet të poshkakton vdekje të njerëzve, zhdukja e saj tash për tash duket se është e pamundshme. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jonë Ariana Kasapolli, të dëgjojmë se çka thot infektologu Sali Ahmeti.
Këtë vit në klinikën infektive kemi pas 383 raste që kanë kërkuar ndihmë për shkak të pickimit nga rishrë. Për i këtyne rasteve që kanë kërku ndihmë, ne kemi spitalizu 34 raste për shkak të ndonjë manifestimi klinik që ka bërë me dyshue për smundje të etheve hemoragjike krime e konga. Dhe prej rasteve të spitalizume, ne në 3 raste, deri me tani kemi arritë që të bojmë konfirmimin virologjik, respektivisht gjetjen e gjenomit të virusit në gjakun, 2 prej tyne jo në gjendje ende mjaft të rëndë.
Ilir Tolaj, infektolog, njëherit sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se zhdukja e rishrave është e pamundur. Sipas tij, jo vetëm Kosova, por edhe shumë vende tjera kanë sëmundje të caktuara që janë të lokalizuara në regjione të caktuara, dhe kjo është si pasojë e ndërlidjes së shumë faktorëve të atij vendi.
Ideja për ta shrënjosur këtë sëmundje nuk është e re, por gjithashtu koncepti edhe shkencor, po edhe praktik është i atill që një gjë e tillë nuk është e mundur që të bëhet. Zakonisht shkatrimet në masë të tillë edhe në të kaluarën kur është provuar për smundjet e tjera në rajone të tjera të botës kanë dështuar, meqense edhe smundjet infektive janë pasojë e një ekosistemi të përgjithshëm. Ato sfasin e arrin kulminacionin dhe më pas ta e zhduken për t'ja u lënë vendin infeksioneve dhe smundjeve të tjera.
Edhe profesor Ahmeti është skeptik se mund të ndodhë tash për tash në Kosovë zhdukja epidemisë e etheve hemorragjike krime a Kongo.
Personalisht mendoj se zhdukja e etheve hemorragjike krime a Kongos nuk është edhe gjitha që letë. Kjo është një smundje e lidhur me shumë faktor, e lidhur në gusht me faktoret klimatik të një vendi, me faktoret biologjik të atij vendi, me rezervuaret e infeksionit.
E zoti Tolaj shpjegon pasojat që do të mund të shkaktoheshin në rast se bën përpjekje për zhdukjen e tërësishme të rishrave.
Duke shkatruar rishrat me mjetet të cilat po supozohet që mund t'i shkatrojnë, edhe pse një gjë e tillë është jashtëzakonisht e vështirë dhe gati e pamundur, meqense rishra do të përdorin mekanizmet e tyre të mbrojtjes, do të futen në dhëst dhe do të qëndrojnë atje përderisa është rreziku. Por edhe në qoftë se bëhet një gjë e tillë, do të shkatrohen edhe organizmat e tjerë, të cilët më pastaj do të kenë pasoja në florën e faunën aty vendi dhe rrjedhimisht me këtë do të mund të shfaqet një disbalans i këtij ekosistemi dhe shfaqja në një smundje krejt tjetër, të cilën nuk kemi para hiç.
Për trajtimin e kësaj sëmundje, Ministria e Shëndetësisë është marrë me seriozitet, thot zoti Ameti, por sa i përket zhdukjes, kjo çështje mbetet ende një pikë pyetje e madhe. Vitin e kaluar kanë qenë 30 raste me ethe, derisa 7 prej tyre kanë përfunduar me vdekje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishën të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.